Kaut gan NATO uzskatījusi Krieviju par partneri, nevis draudu, ir skaidrs, ka Krievija uzskata NATO par pretinieku. Tā savā vēstulē alianses ģenerālsekretāram Andersam Fogam Rasmusenam un pārējo 27 NATO dalībvalstu līderiem paziņoja Lielbritānijas premjers Davids Camerons. Aliansē ir jāsaprot, uzstāja Britu premjers, ka pēdējos gados notikusī sadarbība ar Krieviju vairs nav iespējama, pašas Maskavas nelikumīgās rīcības dēļ NATO valstu teritorijas tuvumā. Austrumos Krievija ar savu nelikumīgo Krimas aneksiju un Ukrainas agresīvo destabilizāciju ir saplēsusi noteikumu grāmatu, rakstīts vēstulē. Pēc dažām nedēļām septembrī Velsā Lielbritānijā notiks NATO līderu samits, un Camerons vēlas izmantot tikšanos, lai vienotos par stingrāku politiku pret Maskavu un tai nosūtīt signālu, ka alianses dalībvalstis nevar iebiedēt. Starp Britu premjera izteiktajiem priekšlikumiem ir jaunu militāro mācību rīkošana, bruņojuma un krājuma izvietošana strateģiski nozīmīgās vietās un NATO reaģēšanas spēku stiprināšana. Proti, aliansē ir jāspēj ātri atbildēt draudiem, kas vērsts pret jebkuru alianses dalībvalsti. Savā vēstulē Camerons runā ne tikai par Ukrainas krīzi un attiecībām ar Krieviju. Viņš norāda, ka 2014. Gadā pasaule ir tik neprognozējama kā nekad agrāk, un NATO samits Velsā notiks alianses vēsturē izšķirīgā brīdī. Līdz šī gada beigām NATO sabiedroto spēki aizies no Afganistānas, un samitā ir nepieciešams vienoties, kā atbalstīt valsti nākotnē, lai tā atkal nekļūtu par patvērumu teroristiem. Bet dienvidos nestabilitāte izplešas no Ziemeļāfrikas līdz Sīrijai, Irākai un tuvajiem austrumiem kopumā. Tādēļ Camerons aicina alianses valstu līderus septembrī vienoties, kā NATO reaģēt un novērst šādus draudus. Atgriežoties pie jautājuma par Krieviju, kas noliedz apsūdzības par Ukrainas konfliktu uzkurināšanu, Lielbritānijas parlamentārieši pirms dažām dienām brīdināja, ka NATO ir slikti sagatavota situācijai, ja Krievija uzbruktu kādai no alianses valstīm. Britu parlamenta starppartiju aizsardzības komiteja atzina, ka Krievijas konvencionāls uzbrukums NATO valstī ir maz iespējams. Tomēr viņi brīdināja par citām metodēm, kā kiber uzbrukumiem un neregulāriem kaujiniekiem, un aicināja arī šos uzbrukuma veidus iekļaut NATO līguma 5. Pantā, kas paredz, ka uzbrukums vienai alianses valstī nozīmē uzbrukumu visām. Arī parlamenta komiteja ziņojumā aicināja NATO Baltijas valstīs izvietot pastāvīgu karavīru kontingentu un militāro ekipējumu un izveidot reģionā savas bāzes. Gins Amoliņš, Latvijas Radio.